Ovo je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Svjetlana Petrović i Una Čilić. Najprije vijesti dana. Najmanje 66 mrtvih u požaru u hotelu na turskom skijalištu. U Srbiji sutra dan žalosti zbog stradalih u domu za stare. Konaković tvrdi da je predsjedavajuća vijeća ministara BiH odgovorna za otkazivanje samita u Neomu. Načelnik generalštaba Izraela podnio ostavku zbog propusta koji su omogućili napad Hamasa. Marko Rubio potvrđen u Senatu na poziciji novog državnog sekretara SAD-a. Trump potpisao niz izvršnih naredbi prvog dana svog drugog mandata. Novak Đoković u polufinalu Australian Opena. A u emisiji između ostalog slušajte. Crnogorska opozicija blokirala sjednicu Skupštine i usvajanje budžeta. Predsjednik Skupštine Andrija Mandić.
Ja ovog trenutka dajem pauzu, a o nastavku Skupštine ćete biti obavješteni.
Većina ne može rušiti državu.
Većina ne ruši državu.
Kakav će utjecaj na Zapadni Balkan imati drugi mandat Donalda Trumpa? Univerzitetski profesor iz Bostona Vesko Gačević.
Naš region će biti razmatran onda kada to može da bude stavljeno u neki širi kontekst.
Ostanite uz nas, počinjemo u Sjedinjenim Državama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Američki predsjednik Donald Trump jučer je potpisao brojne izvršne naredbe koje se tiču ukidanja državljanstva stečenog rođenjem na teritoriji Sjedinjenih Država, istupanja iz Svjetske zdravstvene organizacije i povlačenja iz Pariškog klimatskog sporazuma. Predsjednik Trump tako je započeo obećani niz izvršnih mjera već prvog dana nakon polaganja zakletve. Više o prvim potezima američkog predsjednika i njegovim budućim planovima donosi Asja Hafner.
Uvodnim krugom memoranduma izvršnih naredbi koje je potpisao prvog dana mandata, predsjednik Donald Trump je ukinuo desetine poteza bivšeg predsjednika Joe Bidena, započeo sa strožim odnosom prema imigraciji i povukao Sjedinjene Države iz Pariškog klimatskog sporazuma, te je između ostalog pomilovao stotine ljudi koji su osuđeni zbog njihove uloge u napadu na američki Kapitol 6. januara 2021. Trump je ukinuo 78 izvršnih naredbi koje je potpisao Joe Biden, uključujući najmanje desetak mjera koje podržavaju rasnu jednakost i borbu protiv diskriminacije gej i transrodnih osoba. Dok je potpisivao svoje izvršne naredbe, Trump je govorio o dogovoru o okončanju rata između Rusije i Ukrajine za zaustavljanju kupovine nafte iz Venezuele i pozvao zemlje NATO saveza da povećaju udio u finansiranju alijanse. Povlačenje iz Svjetske zdravstvene organizacije znači da će Sjedinjene Države napustiti ovu agenciju Ujedinjenih nacija za 12 mjeseci i prestati sa svim financijskim doprinosima za njen rad. U vezi finansiranja rada Svjetske zdravstvene organizacije predsjednik Trump je rekao:
Pa mi smo platili 500 miliona dolara za Svjetsku zdravstvenu organizaciju kada sam prošli put bio ovdje. Ja sam to ukinuo. Kina sa svojih 1,4 milijarda ljudi, mi imamo oko 350 miliona. Niko ne zna tačno koliko imamo stanovnika jer je toliko mnogo ljudi ušlo ilegalno. Ali hajde da kažemo da imamo 325 miliona. Oni imaju 1,4 milijarde. Oni su plaćali 39 miliona, mi smo plaćali 500 miliona. Čini mi se da je to malo nefer.
Predsjednik Trump također se osvrnuo na ranije stavove o financiranju NATO saveza i kako članice alijanse treba da izdvajaju više, odnosno 5% svog BDP-a.
NATO mora da plati više, NATO mora da plati 5%. Mi smo uključeni u rat u Ukrajini za 200 milijardi više od NATO-a. To je smiješno jer njih pogađa više nego nas, između nas je okean.
Rekao je predsjednik Donald Trump u vezi financiranja NATO saveza, ali se također osvrnuo na granicu sa Meksikom, gdje je proglasio vanredno stanje i planira da pošalje američke trupe da pomognu osoblju za imigracije i ograniči broj izbjeglica i zahtjeva za azil. Govorio je i o uvođenju univerzalnih carinskih tarifa.
Uveli biste univerzalne carine za bilo koga ko posluje u Sjedinjenim Državama, jer oni dolaze i kradu naše bogatstvo, kradu nam poslove, kradu nam kompanije, nanose štetu našim kompanijama, pa im se uvode carine kako to ne bi činili.
Rekao je predsjednik Trump. Među izvršnim naredbama koje je potpisao predsjednik Trump bile su i one koje su se ticale privremene suspenzije programa strane američke pomoći na 90 dana. Za to vrijeme trebalo bi da se izvrši revizija ovih programa i utvrdi da li su u skladu sa političkim ciljevima predsjednika Trumpa.
O tome kakav će utjecaj imati drugi mandat Donalda Trumpa na Zapadni Balkan sa profesorom sa Univerziteta u Bostonu Veskom Garčevićem razgovarala je Aneta Durović.
Profesore Garčeviću, kakav će utjecaj izbor Donalda Trumpa imati na Zapadni Balkan?
Mislim da se možemo složiti da Zapadni Balkan, odnosno Balkan, nije visoko na listi prioriteta administracije u Washingtonu, pa promjena predsjednika u tom smislu neće promijeniti pristup Balkanu, znači neće Trump kao predsjednik odjednom staviti Balkan visoko na svoju agendu. Kada se to kaže, opet može da se donesu neki zaključci imajući u vidu iskustvo koje je Balkan imao sa Trumpom tokom prvog mandata.
A u kojim slučajevima Amerika može da razmatra Zapadni Balkan? Kakav to širi kontekst može biti?
Naš region će biti razmatran onda kada to može da bude stavljeno u neki širi kontekst, kao što je, na primjer, ako sjećate, Beogradski, odnosno Vašingtonski sporazum, a to vam pokazuje na koji način Trump ili njegova administracija može da razmišlja. Znači, može da razmišlja u sklopu širih odnosa sa Rusijom, odnosno Ukrajinom, i u tom pogledu može negdje da pozicionira Balkan, a može isto tako da ga pozicionira u odnosu na zapadne partnere u Europskoj uniji. Istovremeno, kada je u pitanju Trump, može se sasigurati da Amerika, ukoliko želi da slijedi neke svoje interese na Balkanu, ona će to raditi nezavisno u odnosu na Europske unije, i to bi bila najveća, po meni, razlika između sadašnje administracije i nekih prethodnih administracija, koje su najčešće, kada je naš region u pitanju, žele da rade u harmoniji ili saradnji sa Europskom unijom, a ovo se naročito tiče odnosa između Srbije i Kosova, Bosne i Hercegovine itd. Znači, možemo očekivati da Trumpova administracija ima neke svoje potpuno nezavisne bilateralne pristupe, na primjer rješenju Kosova, kosovskog pitanja ili odnosa između Srbije i Kosova, ali i odnosa u Bosni i Hercegovini itd. Kada ovo isto kažem, mislim da je nerealno očekivati da, na primjer, Trumpova administracija odustane od nekakvih konstanti po kojima se je region u pitanju, da prevedem na bolji, na neki jednostavni jezik. Bilo bi senzacija ukoliko bi Amerika povukla priznanje Kosova ili ukoliko bi se odrekla Daytona.
Bio je to profesor Vesko Garčević. Detaljnije potražite na našem sajtu slobodnaevropa.org.
U regionalnom programu Radija Slobodna Evropa donosimo aktuelne, važne i zanimljive priče iz Zapadnog Balkana, Evrope i svijeta. Slušajte svaki dan u 13.30, 14, 15, 18 i reprizno u 22 sata.
Otkazivanje samita lidera Zapadnog Balkana i Evropske unije u zadnji čas, nekoliko dana prije nego što je trebao biti održan u Neumu u decembru prošle godine, velika je blamaža države Bosne i Hercegovine na međunarodnom planu. Ovo je ocijenjeno danas u Zastupničkom domu parlamenta Bosne i Hercegovine na saslušanju, na kojem su na pitanja trebali odgovarati predsjedavajuća vijeća ministara BiH Borjana Krišto te ministar vanjskih poslova Elmedin Konaković. Pratio Ermin Zatega.
Predsjedavajuća vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjana Krišto nije se pojavila na parlamentarnom saslušanju, a svoje odsustvo nije opravdala 48 sati unaprijed, kako je propisano zakonom, istakla je Sabina Čudić, koja je predsjedavala saslušanjem. Upravo su Krišto i vijeće ministara najodgovorniji za fijasko sa otkazivanjem samita koji je srozao međunarodni ugled Bosne i Hercegovine, izjavio je ministar vanjskih poslova Elmedin Konaković odgovarajući na pitanja članova komisije.
Najveću odgovornost za otkazivanje snosi predsjedavajuća vijeća ministara koja je dobila odluku organizaciji, smislila način kako da implementira istina u veoma, veoma kratkim rokovima, povjerila to sekretarijatu zbog čije procedure i žalbe žalitelja su procijenili da se ne može provesti procedura javne nabavke adekvatno organizovati sam. Da sam bio na sjednici kad se donijela odluka o otkazivanju. Ta sjednica nije imala ni tačku dnevnog reda otkazivanje, kako bih znao da se pripremio, nego je pod tačkom razno delegirano strane predsjedavajuće i glasalo se da se samih otkaže.
Visoki politički skup bio je zakazan za 4. i 5. decembar prošle godine u Neumu, a trebao je okupiti oko 165 visokih zvanica, uključujući ključne lidere iz regiona te Evropske unije. Samit je otkazan nakon što je Vijeće ministara Bosne i Hercegovine njegovu organizaciju dodijelilo firmi bez radnog iskustva, a zatim nakon žalbe drugorangiranog ponuđača poništilo i tender i otkazalo samit. Konaković kaže da on i njegovo ministarstvo nisu bili uključeni u tendersku proceduru, te da ju je provodio sekretarijat Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, koji je i ranije imao sličnih sumnjivih tendera, te pozvao nadležno tužilaštvo da ispita i najstrožije kazni odgovorne.
Niko iz ministarstva vanjskih poslova nije učestvovao u dijelu javnih nabavki. To su radili, a to sam dobio u odgovor sekretarijata, državni službenici koji se unutar sekretarijata na takav način svojim poslom bave godinama i mogu reći da sam, kad sam ovo napravio mali uvid i našao 22. godinu, sličan proces koji je proveo sekretarijat i povezano stadašnjeg zamjenika ministra Rodinsku, vidio da je to isti modus operandi. Ne znam ko, kako, na koji način, vjerovatno koristiti svoj zakon u procesu javnih nabavki. I to je važno. Ko su bili ljudi, otkrijte, s kim su komunicirali, kako su to izabrali.
Sabina Čudić, koja je predsjedavala parlamentarnim saslušanjem, istakla je da je jedino Ministarstvo vanjskih poslova imalo dva člana organizacionog tima, te da je učestvovalo u finansiranju samita. Stoga, navela je, ne odgovaraju Konakovićeve tvrdnje da nije imao informacije i nikakvog upliva u organizaciju samita. Parlamentarna komisija će narednih dana donijeti zaključke i nastaviti tražiti odgovorne za propast samita, na kojem su trebala biti razmatrana politička, ekonomska i društvena pitanja, bitna za integraciju zemalja Zapadnog Balkana u Europsku uniju. Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
Crnogorska opozicija blokirala je zasjedanje skupštine na čijem dnevnom redu je trebao da bude budžet za ovu godinu. Ministar financija upozorio je na moguće posljedice neusvajanja budžeta. Više informacija ima Miloš Rudović.
Crnogorska opozicija blokirala je sjednicu skupštine na kojoj je trebalo da se raspravlja o budžetu za ovu godinu. Poslanici opozicije su na početku sjednice ustali sa svojih mjesta i stali ispred stola predsjednika skupštine Andreja Mandića. Mandić je potom prekinuo sjednicu.
Ja ovog trenutka dajem pauzu, a o nastavku skupštine ćete biti obavješteni.
Većina ne može rušiti državu.
Većina ne ruši državu. Većina ne ruši. Hvala vam. Ovog trenutka završavamo današnji rad, a o nastavku ćete biti obavješteni.
Opozicija inače od 20. decembra sprečava zasjedanja, tražeći da se poništi, kako su ocijenili, protivustavna odluka o penzionisanju sudije Ustavnog suda. Predsjednik opozicijne demokratske partije socijalista Daniel Živković poručio da neće biti nastavka sjednice dok se ta odluka ne poništi.
Dakle, vlast je trebala da vodi računa onog momenta kada je donosila odluku na Ustavnom odboru i kada je kršila Ustav o svim posljedicama koje smo mi svakako najavili da će se desiti zbog nepoštovanja Ustava.
Poslanica vladajućeg pokreta Evropa Sad, Jelenka Andrić, međutim smatra da je cilj opozicije da izazove incidente u plenarnoj sali.
Ja iskreno sam došla jutros iz Bijelog polja po ko zna koji put u nadi da će se nastavi sjednica. Jer smatram da ovo što radi opozicija je vrlo ciljano usmjereno prema zaustavljanju evropskog puta Crne Gore.
A šta ako budžet ne bude usvojen? Ministar financija Novica Vuković kazao je na sjednici Skupštinskog odbora za financije dan ranije da neusvajanje budžeta za ovu godinu zaustavlja zaduživanje i da će biti nemoguće servisiranje obaveza u narednom periodu. Kako je rekao, plate i penzije će se isplaćivati iz tekućih prihoda do trenutka kada počnu da dospijevaju dugovi. U prva tri mjeseca ove godine dospijeva na naplatu 650 miliona eura dugova.
Kreditni ugovori su formulisani na takav način da jednu ratu, ako ne platimo, dospijeva kompletan dug. Pa recimo za autoput, ukoliko ne bismo iservisirali jednu ratu, dospjelo bi 650 miliona eura.
Neusvajanje budžeta ugrožava implementaciju plana rasta za Zapadni Balkan, koji Crnoj Gori omogućava pristup iznosu od oko 400 miliona eura, naveli su iz Ministarstva financija. Iz Podgorice, Miloš Rudović.
Predsjednik Češke Petar Pavel boravi danas i sutra u zvaničnoj posjeti Crnoj Gori na poziv predsjednika države Jakova Milatovića. Predsjednik Pavel je dočekan u Vili Gorica uz najviše državne i vojne počasti, nakon čega su uslijedili razgovori dva predsjednika, a nakon toga su održali i konferenciju za novinare. Akcente prenosi Jasna Vukićević.
Zvanična posjeta predsjednika Češke Petra Pavela je potvrda odličnih i prijateljskih odnosa dvije države, kazao je predsjednik Crne Gore Jako Milatović tokom obraćanja novinarima u Podgorici.
Naš cilj je da do 2028. godine postanemo punopravna članica Ruske unije, a već tokom ove godine namjeravamo da zatvorimo dodatno što je moguće više pregovaračkih poglavlja i na taj način nastavimo intenzivnu dinamiku ovog pregovaračkog procesa i nadamo se njenom završetku do kraja 2026. godine.
Predsjednik Češke Petar Pavel je naglasio podršku svoje zemlje evropskim integracijama Crne Gore, ali i dodao da je za to potrebno ispuniti uslove za članstvo.
Biće naravno to jako zahtjevno, očigledno nisu u pitanju samo i nisu dovoljne samo dobre namjere, već će biti potrebno isporučiti sve ono što članstvo iziskuje i naravno uvijek je to bio proces zasnovan na zaslugama, na rezultatima, što znači da su potrebni konkretni rezultati reformi i napredak u tom pogledu, ali snažno vjerujem u interes Crne Gore da ide tim putem i kao što sam rekao, spremni smo da vas na tom putu poguramo.
Novinari su postavili i pitanje o ruskom utjecaju u Crnoj Gori. Predsjednik Češke Petar Pavel.
Time što ćemo pomagati jedni drugima i raditi na procedurama ublažavanja tih malignih utjecaja, vjerujem da možemo učinjati naše zemlje otpornijim, naročito da možemo identifikovati te obrasce koji su se koristili i u Moldaviji, i u Rumuniji, i u drugim zemljama, kako bismo ih obznanili i kako bismo povećali nivo svijesti o istinskoj prirodi ovih prijetnji.
Jedno od pitanja se odnosilo i na to što se može očekivati u odnosu SAD-a prema dvijema zemljama nakon što je na vlast došla Trumpova administracija. Predsjednik Jakov Milatović je kazao da se zalaže za strateško partnerstvo Crne Gore sa SAD.
Crna Gora i Amerika treba dodatno da razviju i strateško partnerstvo, da Crna Gora treba da postane strateški saveznik broj jedan Amerike na Balkanu i radujem se da na tome radim sa Trumpovom administracijom.
Povodom ustavne i političke krize u Crnoj Gori, Milatović je kazao da je spreman da kao predsjednik države zatraži mišljenje Venecijanske komisije ukoliko to dogovore vlast i opozicija.
I u razgovoru sa komesarkom Kos je bilo spomenuto i traženje mišljenja od Venecijanske komisije. Ukoliko u okviru ovog razgovora i posredovanja između pozicije i opozicije bude zaključak da ja kao predsjednik države u ime države treba da zatražim mišljenje Venecijanske komisije, ja sam spreman da to uradim. Tako da mislim da treba sjesti i da zaista onako institucionalno treba riješiti ove stvari. Mislim da fokus treba vratiti na ono što je redovnost, a upravo kako bismo negdje opet vratili fokus na onaj par excellence prvi državni cilj u ovom trenutku, a to je ubrzanje našeg evropskog puta.
Tokom prvog dana posjete predsjednika Češke Crnoj Gori organizuje se i biznis forum na kojem učestvuju privrednici dvije zemlje, a u srijedu, drugog dana posjete, predsjednici Milatović i Pavel će održati predavanje na Fakultetu političkih nauka Univerziteta Crne Gore. Za Radio Slobodna Evropa, Jasna Vukićević.
U našim podcastima istražujemo suštinu svakodnevnih tema. Bilo da vas zanima fenomenološki pristup svakoj, storytelling, konkretni događaj, ličnosti, pojave ili kretanja u društvu, mi idemo dublje, istražujući kako to oblikuje naše živote. Donosimo priče koje pokreću, motivišu i inspirišu. Tu je i kratki dnevni podcast sa aktuelnostima koje trebate znati. Uključite se i slušajte. Vaša dobra navika je upravo ovdje. slobodnaevropa.org, Spotify, YouTube, Google i Apple podcasti. Zaviri ispod površine.
Da li romski roditelji žele da školuju svoju djecu?
Glaso mladih.
Gostuju.
Da nekoga ugoste.
Mozaik života.
Nakon bacina izbijanja zubi ti hoćeš da vodim ljubav s tobom.
Između redova.
Možda još 3 dana tako, on bi ležao do dok me ne bi spokopa zvali.
Šta ima?
Na naučnim osnovama kažu cijelom društvu, svim institucijama šta i kako treba raditi.
5 podcasta, 1 cilj. Pružiti prave teme na pravi način. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Dio prosvjetnih radnika u Srbiji nastavio je štrajk i danas do konačne odluke o eventualnoj generalnoj obustavi rada. Kako je saopštio nezavisni sindikat prosvjetnih radnika Srbije, u velikom broju škola širom zemlje ne ide se na nastavu ili su časovi skraćeni. U nekim školama roditelji i profesori brane odluku o štrajku, a više o tome u priči Gordane Ćosić.
U Srbiji je drugi dan drugog polugodišta za prosvetare i učenike protekao u obustavi rada škola i u očekivanju prosvetne inspekcije koju je najavio premijer Srbije Miloš Vučević. On je prethodnog dana nakon zajedničkog protesta prosvetara i studenata najavio da će od 21. januara inspektori obilaziti škole koje su, kako je naveo, suprotno zakonu obustavile nastavu. U skladu sa tim, ispred 2 škole u Novom Beogradu, 10. Beogradske gimnazije i osnovne škole Jovan Dučić, od ranog jutra okupili su se učenici, profesori, bivši učenici i roditelji, kako bi pružili podršku upravama škola i odluci o prestanku rada.
Trenutno kao bivši učenik 10. gimnazije i bivši učenik Jovana Dučića i kao roditelj kome dete ide sada u Jovan Dučić, trenutno u ovoj situaciji, u ovom društvu, osjećam se nebezbedno za svoje dete i imam dužnost jednostavno da na ovaj način iskažem svoje nezadovoljstvo i podršku mladim ljudima koji u ovu ulaze neiskvareni i ono čistog morala i jednostavno samo mogu, sve što mogu jedin da moju podršku i da ih pratimo do kraja.
Rekao je za Radio Slobodna Evropa Dejan Živković. Među okupljenima je bio i Milan Jovanović, koji je za RSE rekao da se sa jedne strane osjeća tužno zbog stanja u društvu, dok je sa druge strane ponosan na svoje dete i zajednicu jer se bore za prave vrednosti.
Došao sam ovdje da podupram i da podržim front u svojstvu roditelja, supruga i oca, da podupram i proširim front prosvete koja se bori ne samo za prosvetu i sebe, nego i za sve nas u krajnjoj liniji.
Rekao je on. Kako je nezvanično saznala reporterka RSE sa lica mesta, prosvetna inspekcija je u zapisnicima u obema škola navela da zbog velikog broja okupljenih građana koji protestuju nisu u mogućnosti da izvrše inspekcijski nadzor. Nezvanično je rečeno da su inspektori konstatovali da zbog protesta nisu u stanju da obave zadatak, što su okupljeni građani, roditelji, studenti, đaci, nastavnici i profesori pozdravili ovacijama i aplauzom. I dok Ministarstvo prosvete Srbije u saopštenju tvrdi da se nastava 21. januara odvija u više od 96% škola, iz Nezavisnog sindikata prosvetnih radnika kažu da ne postoji grad u Srbiji u kom barem jedna škola nije u štrajku, dok su u pojedinim gradovima sve škole u obustavi rada, rekao je Dušan Kokot, predsjednik Nezavisnog sindikata za RSE. Slična situacija sa školama u Beogradu od jutra se desila u još nekoliko škola u Srbiji, a nezavisni sindikati ukazuju da postoje pritisci vlasti na zaposlene u školama da moraju da rade ili će biti suočeni sa posljedicama. Prema ranijim najavama nezavisnih sindikata, škole će odluke o nastavi i eventualnom stupanju generalni štrajk donositi pojedinačno u plenumima na nivou kolektiva. Predsjednik vlade Srbije Miloš Vučević i ministarka prosvete Slavica Đukić-Dejanović najavili su 20. januara da će prosvetna inspekcija krenuti u škole koje su, kako kako tvrde, nezakonito obustavile nastavu. Tog dana u Beogradu i u još nekoliko gradova u Srbiji održani su protesti sa porukom da učitelji i nastavnici podržavaju studente koji blokiraju fakultete. Deo prosvetnih radnika koji ne prihvata dogovor reprezentativnih sindikata sa vladom Srbije obustavio je rad 20. januara u školama širom Srbije tražeći bolje uslove rada, vraćanje dostojanstva profesiji, povećanje plata i ispunjenje zahteva studenata koji su u blokadama. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Gordana Ćosić.
Do uvođenja punih sankcija Sjedinjenih Država prema najvećoj naftnoj kompaniji u Srbiji zbog ruskog vlasništva ostalo je nešto više od mjesec dana. U NIS-u za Radio Slobodna Evropa kažu da će pažljivo razmotriti i analizirati sve kako su istakli implikacije po poslovanje kompanije. Za ekonomistu Milana Kovačevića rok do 25. februara je kratak i ocjenjuje da je teško reći da li će se do tada postići neko rješenje. Beogradska berza je u međuvremenu privremeno obustavila trgovinu akcijama NIS-a. O tome više u temi Mile Manojlović i Svetlane Božić-Krajinčanić.
Vlasti u Beogradu pregovaraju sa Vašingtonom i Moskvom kako bi rešile problem i umanjile negativne posljedice po Srbiju i njene građane do uvođenja punih sankcija Sjedinjenih Država prema najvećoj naftnoj kompaniji u zemlji. Sjedinjene Države su 10. januara stavile NIS na listu sankcija zbog većinski ruskog vlasništva, a u cilju sprečavanja, kako je rečeno, Rusije da prihode od energetike koristi za rat u Ukrajini. Zahtev Srbije, američkoj i ruskoj strani, prema rečima ministra finansija Siniše Malog, jeste da rafinerija nafte u Pančevu u vlasništvu NIS-a nastavi da radi. Za ekonomistu Milana Kovačevića rok do 25. februara je kratak. U razgovoru za Radio Slobodna Evropa Kovačević kaže da je teško reći da li će se do tada postići neko rešenje.
Ako bi mi kupili akcije od Rusa, kao što je predsjednik rekao, on kaže mi imamo novac, ali možemo se oplatiti, to je prije neozbiljan odgovor. Naime, mi ne znamo ako bi, da li će u Rusi biti spremni na prodaju akcije. Drugo, mi ne znamo po koje cijeni bi se to radilo. I onda prosto nije istina da mi imamo novce, mi bi se morali zadužiti i to će biti značajni novac.
Objašnjava Kovačević. Ruske kompanije Gazprom Njeft i Gazprom u NIS-u imaju većinski paket akcija, dok je u vlasništvu Srbije gotovo trećina vlasničkog udela. Dok traju pregovori vlasti u Srbiji sa američkom i ruskom stranom, u NIS-u za Radio Slobodna Evropa kažu da će pažljivo razmotriti sve detalje i analizirati posljedice na poslovanje kompanije. Dodaju da su fokusirani na očuvanje stabilnosti na tržištu naftnih derivata u Srbiji.
Snabdevenost lanca benzinskih stanica NIS-a je redovna i rafinerija nafte Pančevo radi u normalnom režimu rada, te na tržište isporučuje sve neophodne naftne derivate.
Kažu u NIS-u. U međuvremenu, Beogradska berza privremeno je obustavila trgovinu akcijama NIS-a. U obrazloženju se navodi da postoje okolnosti koje mogu dovesti do ugrožavanja uslova za trgovanje svim ili pojedinim hartijama od vrednosti. Privremena obustava trgovanja je neophodna da bi se zaštitili interesi i sigurnost učesnika, piše u odluci Beogradske berze. Ekonomista Milan Kovačević kaže da je reč o uobičajenoj praksi u ovim okolnostima.
Jer bi došlo do nekih manipulacija, mogli bi doći do uticaja onih koji su zainteresovani. To je prosto pravilo da berza trgovina neka nekim akcijama zaustavlja čim dođe do nekog poremećaja na trgovini tih akcija.
Kaže Kovačević. On dodaje da bi, ako se do predviđenog roka ne nađe kompromisno rješenje, to moglo dovesti do neminovne štete za Srbiju. NIS je jedini proizvođač i prerađivač nafte u Srbiji. Posjeduje više od 400 benzinskih stanica u Srbiji i zemljama regiona. Srbija je 2008. godine prodala udeo od 51% kompanije NIS ruskoj državnoj firmi Gazprom Njeft po ceni od 400 miliona evra bez tendera. Gazprom Njeft je u maju 2022. zbog najavljenih novih sankcija Evropske unije prodao 6% udela Gazpromu, majici firmi koja još nije pod zapadnim sankcijama. Zavisnost od ruskih energenata jedan je od argumenata koji su vlasti u Beogradu koristile kako bi opravdale odbijanje da uvede sankcije Moskvi, uprkos pozivima Brisela i Vašingtona. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Manojlović i Svetlana Božić-Krinčanić.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Reprizu ove emisije možete slušati u 22 i u ponoć po srednjeevropskom vremenu. Sa vama su bile Svetlana Petrović i Una Čilić. Lijep pozdrav, do narednog slušanja.